Goeiedag liewe luisteraar. Vir jou wat miskien die eerste keer inskakel, wil ek 'n spesiale welkom toeroep. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan doen ons vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament. En hierdie hele proses gaan ons heel waarskynlik so 5, miskien selfs 5.5 jaar neem. En as ons uiteindelik die laaste program uitgesaai het van Openbaring, dan sal ons so die Here wil as dit ware weer begin by die eerste bushalte waar ons opgeklim het. Met ander woorde, jy het eintlik niks gemis as jy nou op 'n derde of 'n 40ste bushalte opklim nie. Ons gaan die hele roete herhaaldelik omry. Nou, ons is dan vandag by die eerste boek van Kronieke. Daar is, sal jy onthou, 1 en 2 Kronieke in die Ou Testament. Nou wil ek 'n klompie algemene opmerkings maak ter inleiding en dadelik eers 'n interessante paar feite vir jou gee in verband met die boeke Kronieke. Die naam Kronieke is aan 'n ou historikus Hieronymus te danke, wat eintlik gedink het dat hier liewer gepraat kan word van die kroniek van die hele heilige geskiedenis, so het hy dit genoem in Latijn. Nou, een van ons kerkvaders, Martin Luther, het die naam Kronieke dan oorgeneem van Hieronymus. Die verdeling van die twee boeke is ook 'n interessante storie, maar ek wil miskien net vir jou kortlik sê, dat die verdeling deur die LXX aangebring is, en deur die Vulgaat oorgeneem is. Ten slotte is dit dan deur die Jode oorgeneem en vir die eerste keer in die jaar 1448, met ander woorde voor 1448 na Christus, was dit eintlik net een boek. In die Hebreëse Bybel is die Kronieke dan ook die laaste van die sogenaamde Ketuvim of die Geskrifte, wat weer die laaste groep is van die Hebreëse kanon. Want onthou, ons het nie dieselfde rangskikking van die boeke in ons Bybel van kanonieke boeke as wat 'n mens in die Joodse indeling kry nie. Maar as 'n mens nou sou vra waaroor gaan dit nou eintlik? Wat is die doel van hierdie boek? Dan sou ek sê om die kerk te leer dat sy sterkste eienskap moet wees dat elke lid daarvan ten volle aan die Here toegewy moet lewe en dat hulle die Here met alles wat hulle het moet dien. Die skrywer, nou ja, liewe luisteraar, dis eintlik 'n onbekende persoon of selfs meer waarskynlik 'n godsdienstige groep na wie ons soms as die kronis verwys. Maar daardie term, die kronis, kan dus eintlik dui op meer as een persoon. Nou sou jy ook kom vra nou maar aan wie het hulle nou eintlik geskrywe, wie is hy geadresseerd is hier in die kronieke boeke? Die lede van die volk van Israel, wat hulle na die ballingskap weer in Jerusalem kom vestig het, hulle was eintlik die mense met die oog op wie hierdie boeke op skrif gekom het. Hulle moet hulle self dan nou sien, volgens hierdie boek, as 'n voortsetting van die ou Israel, die volk wat God vir homself uitverkies het. En daarom gaan die een ding wat jou dadelik opval as jy oopmaak by 1 Kronieke, sien dat daar honderde, waarskynlik letterlik duisende name in die eerste klompie hoofstukke voorkom. Ek gaan nog meer daaroor gesels, maar ek wil voorlopig net sê, dat ek so hier en daar 'n indeling sal maak, en dan sekere gedeeltes sal saamvoeg terwille van ons bespreking. Dus, in plaas van elkeen van daardie honderde name te bespreek en na te gaan waar die naam vandaan kom, gaan ek vir jou kortliks 'n oorsig gee oor hierdie gedeeltes, want daar is verskillende groepe mense wat bespreek word, maar daaroor so 'n bietjie later. Wanneer het hierdie geskrif op skrif gekom? Ons is nie heeltemal seker nie, maar ongeveer so teen die jaar 430 voor Christus sou 'n datum wees wat deur die meeste Ou Testamentici gereedelik aanvaar word. Die agtergrond van hierdie boek is ook interessant. Want jy sien, daar is heelwat parallelle lyne tussen 1 Kronieke en dan die Samuel en die Koningsboeke. 1 Kronieke is egter vanuit heeltemal 'n ander gesigshoek geskrywe as byvoorbeeld die Konings of die Samuelboeke. Dit sien die geskiedenis vanuit 'n priesterlike hoek en die klem val dan ook op die godsdienstige organisasie en hoe dit vasgestel is in die geskiedenis van Juda en Israel. As ek kortliks daaroor 'n oorsig moet gee, dan sou ek sê, wanneer het 'n mens se lewe waarde en betekenis hier in die wêreld? Die antwoord wat Kronieke gee, is baie eenvoudig. Wanneer jy die Here dien, dan het jou lewe eintlik regtig maar net betekenis. Die belangrikste eienskap van elkeen wat aan die Here behoort, is dat hy of sy daarop ingestel is om vir God te lewe. Daarin ervaar 'n mens sekuriteit. Jy belewe vrede. Jy ken vreugde. Met ander woorde, die boeke is toch baie, baie ter sake vir ons en aktueel, vir ons ook as Christus gelowiges. Want is het nie maar so nie, liewe luisteraar, dat jou en my lewe ook eintlik maar net sin en betekenis het, as ons lewe vir die Here lewe. Nou, in Kronieke gaan het eintlik om God se koninkryk. Hy is die koning, en Israel is natuurlik sy volk, want onthou, dit is 'n Ou Testamentiese boek. En hierdie volk van die Here het hy al van Adam se tyd af geroep om aan hom, die Here, te behoort. Ook die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het, kan in die geslagsregisters baie duidelik naslaan en dan sien hulle dat hulle nog steeds deel is van daardie volk. Daarom kan jy verstaan dat dit vir die mense wat uit die ballingskap gekom het baie, baie belangrik was om juis hulle voorgeslagte so 'n bietjie na te slaan in hierdie kronieke boeke. Nou, natuurlik, liewe luisteraar, soos altyd nog, was daardie mense ook geroep om God, die koning, te dien. Hulle is 'n gemeente van gelowiges wat gereeld by mekaar moet kom om die Here te loof en te prys. Die wette van Moses en die maatreëls van Dawid was vir daardie mense juist die aanwysers hoe hulle eredienste moes inrig. Ons sal natuurlik ook weet dat uit die geskiedenis van Dawid hulle kon sien hoe belangrik dit was om die Here te aanbid en op watter manier. Dawid, sal jy ons onthou, was die gesalfde priesterkoning wat sy volk gelei het om die Here te dien. Hy het alles moontlik binne sy vermoë gedoen om vir die Here 'n plek van aanbidding te bou. Al sou sy seun Salomo uiteindelik die werk uitvoer van die tempel bou, het Dawid sy volk gemotiveer om 'n tempel vir die Here te bou. Dawid se toewyding het natuurlik die basis gelê vir elke gelowige om 'n priester en tempel vir God te wees. Daarom sal jy onthou dat Paulus ook daarna verwys, né? Hy sê in die Nuwe Testament het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon en het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees. Gaan kyk gerus in 1 Korintiërs 3 by die 16de vers. Met ander woorde, ook die Nuwe Testamentiese kerk is dan die volk van God. Die gebou van lewende stene wat opgerig is om die hoeksteen Jesus Christus en wat goed saamgevoeg is en wat verrys het tot die eer en die verheerliking van die naam van ons alleen God. As 'n mens nou sou vra nou maar, hoe kan ons nou die kronieke boek indeel? Dan sou ek sê, hierdie eerste boek van kronieke bestaan eintlik uit die samestelling van Israel. Met ander woorde, daar is baie geslagslyste. En na die eerste deel strek dan van 1 Kronieke 1 vers 1 tot by Hoofstuk 9 vers 34. En dan kry mens die tweede geskiedenis van Israel word dit eintlik genoem. Dit strek van 1 Kronieke 9 vers 35 en let nou op 1 Kronieke 9 vers 35 tot aan die einde van 2 Kronieke, met ander woorde 2 Kronieke 36 vers 21. En in daardie tweede gedeelte kry ons dan die vestiging van die Here se volk en die bou van die tempel en dan ook die oordeel oor die tempel en die volk. Maar nou ja, liewe luisteraar, ek dink dit het tyd geword dat ons dan nou begin om dadelik te kyk hoe klink die woorde wat opgeteken is in die boek. Nou kom ek lees vir jou die eerste paar versies uit 1 Kronieke 1 vers 1. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalal, Jered, Henoch, Methuselah, Lamed, Noach, Noach se seuns van Sem, Gam en Jafet, en dan die geslag van Jafet. Nou sê jy, broer Johannes, asseblief, dit is dan verskriklik baie name. Wat kan ek nou eintlik daarmee doen? Ek het net hierdie eerste vier versies vir jou gelees, liewe luisteraar, om vir jou ook te laat verstaan, hier is name en nogmaals name. En daarom dink ek, ek hoop jy daarvoor waardering as ek vir jou sê, ek gaan hierdie duisende name die een na die ander vir jou lees nie. Ek gaan oorsigtelik deur hierdie gedeelte. En daarom, as 'n mens dan hierdie geslagsregister van Israel se voorsate begin bespreek, dink ek ons moet sê, oor hoofs, gaan dit hier van Hoofstuk 1 vers 1 tot by 9:34. En die naamlyste wat ons hier kry, is eintlik opgawes van die inwoners van Jerusalem, wat na die ballingskap na die stad Jerusalem toe teruggekeer het. En hierdie lyste wil vir hierdie mense wat nou teruggekeer het aantoon dat hulle nog steeds deel is van die volk van God, wat die Here vir homself vanaf Adam se tyd af bymekaar gemaak het om aan hom die Here te behoort. Nou natuurlik, die na ballingskapse gemeenskap moet deur hierdie lyste hulle self leer raak sien as die voortsetting van ou Israel. Hulle is met ander woorde van die uitverkore volk van God, wat aan die Here toegewyd moet lewe, se nageslag. En tog, net soos jy en ek ook, maar ons wonder partykeer, hoe het ons nageslag gelyk, hoe die pad geloop? En dit is wat in die kroniekboek baie duidelik na vore kom. Ek wil tog nog so in die algemeen ietsie sê oor spesifiek die geslagsregisters wat ons in die boek Kronieke kry. Ons moet onthou, luisteraar, die geslagsregisters is nie net 'n lang lys van name sonder enige betekenis nie, maar het gee ook vir 'n mens baie meer insig, juist ten opsigte van die mense wat genoem word in daardie gedeeltes. Byvoorbeeld, in Hosea 2 vers 3 staan daar dat die Here mishaag het en dat God hom laat sterwe het. Van Akan byvoorbeeld word gesê dat hy hom aangematig het om te vat wat aan die Here gewy was, en so het hy die dood oor Israel gebring. As jy wil gaan kyk, lees gerus die 7de versie van Hosea 2. Hulle is dus die faalkolle in die geskiedenis van Israel. Maar liewe luisteraar, hulle word nie uitgelaat wanneer die geslagsregister genoem word en opgeteken word nie, want hulle was werklik deel van daardie mense uit die voorgeslag. Maar nou kom ek noem jou 'n ander voorbeeld. Jabes daarenteen word onthou as die een wat God aangeroep het. Gaan kyk maar in Hosea 4 vers 9 en 10. Nou is dit vir my persoonlik baie betekenisvol dat vir sy gebed word hy juis onthou en nie vir die een of ander heldedaad wat hy wat Jabes is verrig het nie. By sy geboorte het hy die naam Jabes ontvang. Die naam herinner tussen haakies aan die Hebreeuse woord vir met smart. Nou liewe luisteraar, dit dui nie net daarop dat hy waarskynlik 'n moeilike geboorte vir sy ma was nie, maar dat die verwagting ook bestaan het dat hy wat Jabes is, sy hele lewe smart sal oplewer. Nou teen hierdie verwagting in het dit met Jabes goed gegaan, sê die Bybel vir ons in die paar sinnetjies wat oor hom vermeld word. Dit het met sy lewensingesteldheid te maak gehad. En wie dit sê vir my en vir jou ook weer iets, dat die ingesteldheid, met ander woorde die manier waarop jy en ek na die wêreld kyk, die bril wat ons opsit, 'n positiewe een moet wees. Jabes het hom byvoorbeeld nie aan die verwagte rampspoed wat nou oor sy naam gehang word en in sy naam geïmpliseer word, hy het hom nie daarin oorgegee nie, maar hy het telkens sy toevlug tot die Here geneem. Byvoorbeeld, in die kort gebed wat van Jabes aangeteken is, bid hy dat sy hele lewe in die Here se hand gestel sal word. Die Here het sy gebed verhoor en die Here het uiteindelik sy lewe op 'n besondere manier geseën. Die Here was by Jabes in alles wat hy gedoen het en het hom teen gevaar beskerm. Omdat Jabes erken het dat God die middelpunt van sy lewe was, het hy homself van sy broers onderskei en word in Kronieke voorgehou as 'n voorbeeld van 'n gelowige deur wie die Here die geslagte van Juda op 'n baie uitsonderlike manier geseën het. Met ander woorde, as ek dit nou nog 'n keer op 'n ander manier mag sê, deur hierdie lyste word Israel as 'n selfstandige volk met 'n eie identiteit naas die ander nasies van die wêreld gestel. Israel se afkoms kan dus teruggelei word tot op Adam. Hy het net so wettige staanplek in die wêreld soos enige ander volk. Vanaf sy aartsvaders Abraham, Isak en Israel staan die volk dus op gelyke voet met nasies soos Edom byvoorbeeld, met al sy verskillende konings en leiers. En deur hierdie lyste kan Israel, wat platgeslaan is deur die ballingskap en nou weer teruggekeer het na Jerusalem toe, weer sy selfrespek begin herwin. Hulle kan opnuut besef wie hulle is, waar hulle vandaan kom. Tussen hakies, ek dink die kerk van vandag kan sy plek vol staan as jy en ek ook net wil onthou aan wie ons behoort en deur wie ons ook geroep is om die naam van die Here te dra. Nou, hierdie naamlyste in die eerste 42 verse wou dus die Israeliete wat teruggekom het uit die ballingskap daaraan herinner. Maar as jy nou in die Bybel sou kyk, Hosea 1 van vers 43 tot 54, dan handel dit daar oor die regerders van die gebied van Edom. Nou sal jy natuurlik onthou, luisteraar, die Edomiete was die nageslag van Esau. Dit was dikwels vyandskap van die een kant van die Edomiete teenoor die Israeliete aan die ander kant. Maar deur die Edomiete as nasate van Esau in 1 Kronieke op te neem, reik die Bybel as het ware 'n hand van vriendskap uit na hierdie broer van die Israeliete. Die seuns van Esau was deur Isak ook die nageslag van Abraham en het dus ook gedeel in die seën wat Israel aan Esau gegee het, daar in Genesis 27 van die 39ste vers af. Daarom is hy in staat om later vir Jakob te kan sê, broer, ek besit self baie, daar in Genesis 33 vers 9. En so luisteraars, is ook Edom in Abraham geseën. As 'n mens nou kyk na die tweede hoofstuk, dan sien jy daar, dit handel oor die geslagslyste van die stamme van Israel en spesifiek tot by hoofstuk 4 vers 23 oor die geslagslys van Juda. Nou Juda word as die belangrikste beskou en daarom word hy waarskynlik eerste behandel. Jy sal dit daar sien in hoofstuk 2 vers 2. Dit word op so 'n manier gedoen dat Dawid en sy koningshuis daarin in die fokuspunt geplaas word. Daarna kry 'n mens nou die nageslag van Juda, so van hoofstuk 2 van die 3de vers af tot by 55. In vers 1 sal jy opmerk word Ruben as die oudste seun van Israel eerste genoem. Wanneer die nageslag van Israel dan beskrywe word, begin die kronis met Juda as stam van Dawid. Want jy sien, die stam van Juda kry die meeste aandag in die beskrywings van die geslagsregisters van al die stamme van Israel. Die opeenvolging van die een vreemde naam na die ander illustreer juis vir ons die beloftes aan Abraham en Isak en Jakob dat dit nagekom is deur die Here. En dit verduidelik ook vir ons hoe die Here die enkeling in die geskiedenis gebruik het en aan elkeen individuele aandag gee. Dis vandag nog so. Elke individu het sy persoonlike roeping en verantwoordelikheid teenoor die Here. Dit kom na vore in die geslagslys en ook in ons tyd moet ons dit nie vergeet nie. As jy nou na die 3de hoofstuk toe gaan, tot by die 24ste vers, word die nageslag van Dawid behandel. Jy onthou mos, nadat Dawid se broers en susters genoem is, kry Dawid se kinders nou 'n eie plek in die geslagsregisters van die kronieke. Histories gesien wil ek dadelik sê, het die huis van Dawid 'n baie belangrike plek ingeneem in die geskiedenis van die ou volk Israel. Maar aan die geslag van Dawid was ook besondere verwagtinge gekoppel. Jy sal onthou toe ons het behandel 2 Samuel 7, waar die Here vir hom gesê het, daar sal niemand ontbreek op die troon van Dawid nie. Met ander woorde, met Dawid is die teokratiese koningskap, wat is dit, waar God self sy volk deur die koning regeer, in sy suiwerste vorm gevestig. Aan hom is die gedagte van die Messias en van God, wat onder sy volk kom woon, verbind. En daarom gee die skrywer of skrywers van kronieke soveel aandag aan die Dawids geslag. Jy sal ook opmerk in hierdie eerste 24 verse van Hosea 3, dat Dawid en sy huis binne die omraming van die Juda-registers gestel word, om aan hom 'n sentrale plek te gee. Nou, as jy dit mooi gaan lees, sal jy sien verskillende ou familielyste met baie verskillende name wat ook op ander plekke in die Bybel voorkom en net soveel name waarvan ons eintlik niks verder weet nie, is in die hoofstuk saamgevoeg om die Juda-familie van Dawid uit te wys. Van Dawid self word sy seuns wat in Hebron gebore is, daar in die eerste 4 verse van Hosea 3, en ook die wat in Jerusalem gebore is, vers 5 tot 9, vir ons geteken. Dit word gevolg dan deur 'n lys van sy afstammelinge wat in Jerusalem geregeer het. Mens kry dit daar in Hosea 3 vers 10 tot 16 tot en met die ballingskap. Maar dan ten slotte word die name van leiersfigure wat van Dawid afstam en na die ballingskap opgetree het, ook vir ons in die geslagslys gegee, Hosea 3 vers 17 tot 24. Nou hoekom word dit so gedoen? Mag jy vra. Ek sou sê luisteraar, deur dit so aan te bied, verbind kronieke die bestaan van Israel baie nou met die lotgevalle van die huis van Dawid. Dis veral die rol van Dawid in sy nageslag wat as koning en heersers opgetree het, wat vir Israel so belangrik is al die eeue nadat hy gebore is en op die troon gekom het tot aan die einde van die Ou Testament. Lees ons telkens weer hoe dit daar terugverwys word na Dawid en ook wanneer Matteus sy evangelie begin. Dan in die eerste hoofstuk van Matteus kry ons spesifiek die verwysings na Dawid. Die Here het dus vir Dawid beloof om sy huis vir altyd te laat voortbestaan en dit word in die Nuwe Testament weer opgeneem. Die hoop van Israel het daarom altyd op Dawid en sy nageslag gevestig gebly op 'n baie besondere manier. In die Nuwe Testament wil ek ook net byvoeg, is juis hierdie verwagting verwoord in die geslagslyste van die Here Jesus Christus. Daar in Matteus 1 wat ek genoem het, maar ook in Lukas die 3de hoofstuk van vers 23 af. Daar word die verlosser van die wêreld verbind aan Dawid, maar ook aan Abraham en selfs aan Adam. Gaan kyk maar Lukas 3:38. Wat die Bybel dus oor Dawid en sy nageslag sê, het iets te doen met hoe die volk van God en hoe jy en ek onsself ook moet sien en vas staan en wie ons voor die Here moet wees. Daarom, liewe luisteraar, wil ek baie graag voordat ons afsluit met vandag se program vir jou enkele interessante dinge uitwys juis uit die geslagsregister van die Here Jesus in Matteus 1. Ek wil twee goed uitwys. Die eerste is: het jy al ooit opgemerk, luisteraar, dat daar in die geslagslyster wat Matteus vir ons aangeteken het, en mens kry dit net by hom, vier dames genoem word, wat nogal vreemd is, né? Want in Bybelse tye was die man eintlik nou maar die ou wat die hoof is van 'n bepaalde geslag. Ek wil vir jou herinner in Matteus 1 by vers 3, kry ons die naam van Tamar. Nou sal jy nog onthou uit 2 Samuel 13, Tamar was die dogter wat verkrag is deur haar halfbroer Amnon. 'n Tweede vrou word genoem in die geslagslys in Matteus 1, daar in vers 5. Naamlik die van Ragab. As jy Joshua 6 gaan lees, sal jy sien Ragab was eintlik 'n prostituut. Wow, wat 'n donker geskiedenis. Van die vrou sê jy wou sê, die enigste van die vier wat genoem word is waarskynlik Rut en 'n hele boekie in die Ou Testament is na haar vernoem. Maar die vierde een op wie ek jou wil wys, mens kry dit daar in Matteus 1 by die 6de vers. Daar staan Isaï was die vader van koning Dawid en dan staan daar Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Nou interessant. Batseba se naam word nie hier genoem nie. Maar ons weet natuurlik uit 2 Samuel 11 dat die vrou van Uria se naam Batseba was. En dit was ter wille van Batseba se koms in die lewe van koning Dawid dat Dawid in ons moderne terme 'n faks gestuur het daar na die voorste linie in die oorlog en vir sy generaal gesê het: "Hoorie man, Uria is ook daar by jou op die slagveld. Sit hom in die voorste linie. Dalk tref 'n bom hom." En na 'n paar dae kon die generaal vir Dawid in Jerusalem laat weet: "Uria is inderdaad dood in die oorlog." En so het Batseba dan in die voorgeslag van die Here Jesus ingetree. Met ander woorde, hierdie vier dames, Tamar, Ragab, Rut en die vrou van Uria, naamlik Batseba, sou ons kan sê van ten minste drie van hulle, is daar darm 'n baie donker stukkie geskiedenis in die voorgeslag van die Here Jesus. Wat beteken dit? En dit is die tweede opmerking wat ek wil maak in hierdie verband. Dit beteken dat jy en ek kan weet dat die Here Jesus uit 'n menslike geslag voortgekom het, net soos koning Dawid. Maar hy is die enigste persoon ooit wat in die wêreld gebore is, sondeloos. Maar nou kan jy vir my vra, en daarmee gaan ek afsluit, hoe het dit dan gekom, waar het die oorgang dan plaasgevind, dat jy en ek ook gesien kan word, as mense wat aan die Here behoort? En liewe luisteraar, daar's die wonderlike verhaaltjie aangeteken in Matteus 12 van die 46ste vers. Dit was 'n dag toe die Here Jesus daar in die omgewing van Galilea was en 'n groot skare mense, vertel die Bybel vir ons, het gekom om na hom te luister. En op 'n stadium gaan hy dan in 'n huis in. Die Bybel vertel nie vir ons wie sy huis dit was nie. En dan in die tussentyd kom sy eie familie daaraan, sy moeder en sy broers. En dan staan daar in Matteus 12 vers 47, iemand sê toe vir die Here Jesus: "U moeder en die broers staan daar buite, hulle wil met u praat." En dan gee die Here hierdie wonderlike antwoord toe iemand vir hom kom sê: "U familie wag vir u." Vers 50 staan daar, luister nou baie mooi. Toe wys Jesus met sy hand na sy disippels en sê: "Daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder." Hoekom wys ek jou daarop? Omdat jy kan sê: "Ag, broer Jan, maar ek kom ons nou nie uit die voorgeslag of die nageslag van die Here Jesus nie." Wie wat? Vir Christus gelowiges gaan dit nie oor afkoms, fisiese afkoms nie. Ons is die nuwe geestelike kinders van die Here. Ons is die nuwe geestelike Israel waarvan die Nuwe Testament praat. En daarom is dit so belangrik dat ons kyk na die geslagslys in die Ou Testament, dan ook na die geslagslys in die Nuwe Testament, maar op 'n jubeltoon kan uitbreek in lofsange voor die Here, dat ek weet my gesig is ook op die familieportret waarvan die Here Jesus sê, met sy vinger wys en sê, elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. En daarom groet ek jou as kind van die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.